The Voice of America. ክልተ ተቃዋምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ተሃገር ካብ ኣትያቶላ ዝበልዎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ክትወፅእ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ሓቲቶም ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያን ሰማያዊ ፓርቲን ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ብቅልጡፍ ክልዓል እውን ሓቲቶም ኣለው። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብ ዝፈርቦ እዩ።
ክልቲኦም ውድባት ሎሚ ኣብ ዝፀውዕዎ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይሓቶ ዘሎ ለውጢ ስርዓት እምበር ፅገናዊ ለውጢ ይኮነን ምምራፅ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሪፉ ኣብ ክንድኡ ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ ፖለቲካዊ ውድባት ሲቪክ ማሕበራትን ጉዳይ ናይዚ ሃገር የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ዝሓቐፎ መድረኽ ክፅዋዕ ኣለዎ ኢሎም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ተደጋጋሚ ህፁፅ ኣዋጅ መፍትሒ ኣየምፅን ይብሉ።
በጣም የሚያሳፍረው አንድን ሀገር በአመት ሁለት ጊዜ አስቸኳይ አዋጅ ውስጥ መዶል ማለት
ሓደ ኣዝዩ ዘሕፍር ሓንቲ ሃገር ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ህፁፅ ኣዋጅ ምውፃእ ማለት ካብ ሓደ ጥዑይ መንግስቲ ትፅቢት ዝግበር ኣይመስለንን። ቁጠባ ይደቅቕ፣ ፖለቲካ ይበላሾ፣ ከቢድ ፀገም ክፍጠር እዩ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ መፍትሒ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ንህዝቢ ጎንደርን ባህርዳርን መፍትሒ ኣይምፀን። ክሳብ ሕጂ በሮም ዓፂኦም እዮም ኮፍ ኢሎም ዘለዉ። ሕጂ እውን ንኢወደግ ንዛረቦ ኣለና። ወላ እኳ እንተረፈደ እቲ ፍታሕ ኣብ ክቢ ጠረጴዛ እዩ። ህዝቢ ዝሓቶ ዘሎ ናይ ስርዓት ለውጢ እዩ።
ምክትል ኣቦ ወንበር ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ ጌታነህ ባልቻ ቀዳማይ ሚኒስተር ወይ ጠቕላል ኣዛዚ ሰራዊት እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ክወርዱ ምሕታቶም ስዒቡ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ምእዋጁ እቲ ስልጣን ኣዘዝቲ ሰራዊት ክሕዝዎ እዮም ዝብል ትርጉም ኣለዎ ኢሎም፣ እዚ ድማ ነቲ ፀገም ፍታሕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ምክትል ፕሬዚዳንት መኢአድ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ እውን መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መንግስቲ ኢህወደግ ቅድሚ ሎሚ ዝጀመሮ ምፍታሕ እሱራትን ዝተረፉውን ክፍትሑን ምስ ህዝቢ ክዘራረብን ኣለዎ ይብሉ። ህፁፅ ግዜ ምእዋጅ ንናይ ዝሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣይፈትሐን እውን ኢሎም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብሉ ኩሎም ከምኡ እውን ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ኣካላት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዓለም ለኸ መድረክ ክዳሎ ንፅውዕ ይብሉ ኣቶ ሙልጌታ ኣበበ።
ሀገር አቀፍ የፖለቲካ ፓርቲዎችም የሲቪክ ማህበራትም ሌሎቹም ሀይላት የትኛውም ቡድን የትኛውም
ሀገር ለኸ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ሲቪክ ማሕበራት ካልኦት ሓይልታትን ዝኾነ ይኹን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ወይ ብሃገር ለኸ ደረጃ ናይዚ ሃገር ጉዳይ የገድሰኒ እዩ ዝብል ኣካል ዝዘራረበሉ ዓለም ለኸ ጉባኤ ክፅዋዕ ኢና ንደሊ። ነዚ ክንሓትት ከለና ምትእትታዊ ጣልቃ ሳልሳይ ወገን ኣትዩ ኣብ ናይቲ ሃገር ሉኣላውነት ጣልቃ ዝኣቱ ሓይሊ ይሃሉ እናበልና ኣይኮናን።
ኣብዚ እዋን ካብ ውልቂ መላኺ ይወርዶ ኣሎ ዝበልዎ ግፍዒ መራሕቲ ሃይማኖት ስቕታ ምምራፆም ዘተዓዛዝ እዩ ብክብል እቲ መግለፂ ይወቅስ።